Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. pasado 7 de maio editouse por fin oficialmente este novo traballo discográfico do proxecto liderado por Alex Casanova. Estamos a falar, claro, do proxecto Bayuca. Ábrese con este meigallo que vides de escoitar, coa colaboración do grupo de cantareiras e pantreteiras Lilaina, unha peza popular que ten sido versionada en múltiples ocasións e quizáis a versión máis coñecida sexa a incluída por Carlos Núñez no seu primeiro disco, aquel A Irmandade das Estrelas, que grabou coas tamén cantareiras de Xiradela. Con esta canción, polo tanto, ábrese este novo disco, un traballo onde Bayuca colabora con distintos artistas e formacións. Na peza que imos escoitar a seguir, traballa con Xosé Lois Romero e Cristian Silva. primeira parte deste tema titulábase Romaria, o arranxo para percusións era a responsabilidade de Xosé Lois Romero, e na segunda parte deste tema Conxuro era o seu título Cristian Silva Poño os Ventos, un tema moi orgánico este de Baiuca dentro do seu disco Embruxo, lembrade ese o título xenérico deste segundo disco. Había 3 anos que Baiuca editou o seu primeiro disco, aquel Sol Por, un traballo inclasificable dentro do contexto das músicas folk, das músicas de raíz de Galicia, posto que esa etiqueta que se pode relacionar con esta aposta musical, a etiqueta da folktrónica, non era especialmente coñecida dentro do ámbito das músicas galegas. Temos presentado outros proxectos na súa maior grande parte europeos que si encaixan nesta etiqueta, neste xénero. Pensade, por exemplo, o disco dos finlandeses Suista Monsaque, máis dentro do ámbito das músicas de Galicia este tipo de apostas eran nos, pois, bastante descoñecidas. Así que Baiuca enche un espazo creativo, coido que moi inquedo e interesante, con este proxecto, con este segundo disco. Despedímolo polo día de hoxe con outro dos seus temas, isto chamase Lobeira.
Campañas y guitarras, las olas se ceñían.
Con Bayuca abrimos esta nova entrega co Rocobadiana. Estades de cheo no noso programa número 1277. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais tamén, claro que sí, para toda a xente que esteades a nos escoitar o sábado, tanto se o facedes a través da Radio Municipal de Redondela como se o facedes na Coruña a través da súa emisora comunitaria, isto é, a través de Quack FM.
Et in utero ad se clamat par
E do novo disco de Baiuca saltamos o terceiro traballo discográfico, esta de Grelo, e o seu título dun cuarteto chamado Trilitrate. Samizdat era o título desta composición que na súa estrutura, cando menos dende o meu punto de vista, tiña semellanzas coa aposta musical do portugués Rodrigo Liñao. Estaba a pensar sobre todo en distintas composicións do seu disco Teatrum. Na maneira de construir o tema había pois un certo aire de familia. Repito, este é o novo disco deste grupo, está de Grelo, e o título xenérico desta grabación. Imos a por outra das pezas deste traballo, isto chámase Joan Carga.
Thank you.
E xa que estamos con relacións, con evocacións, con ideas que conectan as músicas que escoitamos, eu intúo a presenza dos británicos Spiro no arranxo deste Joan Carga que vides de escoitar. Mais esta música é moi persoal. De todos os xeitos, el Embrade está asinada pola formación Trilitrate, unha banda que naceu no ano 2012, cando Elena Vázquez, o violín, Marcos Padrón, o acordeón, e Rubén Abad, a guitarra, decidiron crear este proxecto. Un ano máis tarde, a videocreadora Laura Iturralde, a videoartista Laura Iturralde, incorporouse ao grupo e gravaron o seu primeiro traballo discográfico. De todos eles, quizáis o máis coñecido para este programa sexa o propio Marcos Padrón, a quen coñecemos a través do seu traballo co cuarteto Caramoxo. Unha música moi inclasificable, realmente, a dos Trilitrate. Hai matices tangueros, hai evocacións ao ámbito das músicas contemporáneas, hai intres de brutalidade musical, como era o caso deste Joan Carga. Son un grupo moi interesante. Este cuarteto, os Trilitrate. Despedímolos con outro dos temas incluídos dentro deste disco. Isto chamase Centrárquidos Granado.
Thank you.
Pechamos este primeiro bloque desta nova entrega corcovadiana e molo facer cun dos temas que mellor representa o que os Aila, o que este cuarteto de música tradicional nos pode ofrecer. Velaquí, o seu elemento, coido que máis característico, a maneira de introducir a trompeta dentro das estruturas da música tradicional, un xogo creativo xa proposto, por exemplo, por Caxade. Nos seus proxectos, máis que quizáis, na música dos Aila, ten unha orientación moito máis popular, moito máis tradicional. Veñen de editar o seu primeiro traballo discográfico, isto que vai soar e quizáis un dos mellores temas deste disco. Velaquí, a muiñeira do Sixto, da Chaparra, son Aila.
Y o jaiteiro da chaparra no ronco da gaita leva un letreiro que decía Santiago de Compostela. Un letreiro que decía Santiago de Compostela. ¡Apreta, jaiteiro! Pasei a Ponte Pedriña, pasei na Pedra por Pedra, pasei a Ponte Pedriña e antes de corrío enchera. Pasei a Ponte Pedriña e antes de corrío enchera. Hei de mesar un espello na feira do 26 para ollar a miña prenda do dereito e do revés. Para ollar a miña prenda do dereito e do revés. Y enribado consistorio de molo cabalo branco y os da Coruña e Ferrol non poden cor de Santiago. Os da Coruña e Ferrol non poden cor de Santiago. Xa vou dar a despedida para que nos despidamos. Xa vou dar a despedida dos mociños de Santiago. Xa vou dar a despedida dos mociños de Santiago.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
tal confundes verso e palabra. Así, che estrago os pronomes. Obrígate a traballo novo. Que tamén ti pinta o cadro que axexas. Pintura de caracteres. No fascinio do convencional. Se che convén. Ispo habitualmente o sono das murallas que enfermas en fronto controlando polo miúdo o derrube a todas luces próximo sobre min. A temeridade sálvame de sentir a cobardía. Dálle un peso máis e mércalle as intencións. Sube no organigrama e salda. Acción postulada. Conta de beneficios. Sempre alerta, despístate unha ollada. Queres libre un atado que se encanta e goza o mal gañado. Hai dereito a engano. de certo. A vida ia en serio. Por iso morrer non conta números. Eras moza, cómplice nunha derrota que non sumabas. Feliz por terte insomne, por inmortal. Xa temos cadáveres amigos e coñecidos. Sabemos da morte o legado inútil. Pero que ridículo, non? Abrazar o feito feliz de xa medrar. Camiñar as aforas. En tempos asépticamente tan correctos.
Estaba eu a escoitar con atención, con moitísima atención, o recitado de Xela Arias nesta peza musical experimental que vides de escoitar, e estaba a pensar en todos os elementos que definen a súa creación literaria. En primeiro termo, ese uso extraño dos pronomes, en ocasións mesmo a gramatical. O segundo elemento, esa creación de neoloxismos que utiliza para transmitir ideas complexas. A terceira característica, quizáis máis recoñecible na poesía de Xela Arias, son eses xogos fonéticos baseados na repetición de distintas sílabas e fonemas. Todos estes elementos converxían neste texto tal confundes que vides de escoitar, texto incluído dentro do derradeiro poemario que publicou en vida Xela Arias e que, como sabedes, leva por título Intemperiome, un proxecto este creado pola propia Xela Arias no seu momento con Fernando Abregu. Xa vos expliquei hai 7 días que, debido ao falecemento de Xela Arias, totalmente inesperado, o proxecto quedou inacabado, máis aproveitando a celebración do Día das Letras Galegas en homenaxe á propia Xela Arias. Fernando Abreu decidiu darlle, pois, corpo definitivo a este proxecto, e o resultado é un libro-disco fantástico, fermosísimo, dende un punto de vista puramente editorial, un traballo este que nos serve, pois, para conmemorar tamén, claro que sí, o Día das Letras Galegas, que se vai celebrar, como sabedes, o vindeiro luns. Con Fernando Abreu e Xela Arias entramos no segundo bloque desta nova entrega corcovadiana. Non nos quedan moitos minutos, imos a por un par de traballos englobables dentro do ámbito do jazz contemporáneo, ambos os dous asinados por artistas, por bandas galegas. Visítanos en primeiro termo o trío de Ave Rábade. quizáis dentro do ámbito do jazz galego, digo quizáis, podo estar trabucado, por suposto, mas, na miña opinión, quizáis sexa Aberrábade o artista galego de jazz que mellor sabe entender a progresión melódica. A súa sensibilidade melódica é extraordinaria. E no seu novo disco Sorte demóstrao dunha maneira moi precisa, como vides de comprobar, con esta breve, intensa, emocional composición que leva por título Desexo. E dentro das características que definen distintas bandas e proxectos, o grupo que nos visita a seguir, o Sun Ra, son quizáis o trío con maior nivel de complicidade e compenetración de todas as formacións que operan en Galicia. Cando menos, tamén, repito, na miña opinión. Veñen de editar o seu novo traballo discográfico, Sete Visións. Se vos parece cun dos seus temas, pomos o punto final xa a esta nova entrega do recanto do Corcovado. Isto que vai soar leva por título 13.700 millóns de anos despois, un tema no que se introduce un xogo, diría que maquiavélico, entre a deconstrucción rítmica e a construcción melódica. Unha composición extraordinaria. Co Sun Ra pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana en 7 días máis. Saudos cordiais de Lois Atanes, como sempre. Foi un placer tervos podido acompañar nesta hora de radio. Na vindeira fin de semana, escoitámonos de novo a través de Cuac FM, da Radio Municipal de Redondela e de Radio Crónica Folk Musical. Quedades cos Sun Ra. Boa semana. Agur. Thank you.
Thank you.